ቅሕጽልሚ ክትክፈት ከላ ናይ ኣጋጣሚ ኮይኑ ቀዳማይ ጋሻ ቅሕጽልሚ ዝነበረ ስነ ጥበባዊ ዓንዶም ገብረስላሴ ወዲ ቀሺ እዩ ኣብ መስመር ዘሎ። ከመይ ኣምሲኻ ወዲ ቀሺ?
መርዓባ መርዓባ ተወልደ። ከመይ ኣምሲኻ? ብሓፈሻ ኣባላት ሬድዮ ቪኦኤ
ኩሎም ቦ ኣጋጣሚቲ ቅሕጽልሚ ክንከፍታ ከለና ሲ ብከመይ ከም ተረኸብና ብዙሕ ኣይዝክረንን፣ ግን ቀዳሚቲ ስዲኻ ከም ዘውፃእካ ዝክረኒ ፅቡቅ ናይ ታሪክ ኣጋጣሚ እዩ። ቅሕጽልሚ ታሪክ ኣጋጣሚ እዩ። ቀዳማይ ጋሻ ኮይንካ ምቕራብ ካብቲ እዋን እቲ
እዎ ናይ ባዕቂ ትዝክራ መጀመርያ ይ ነይረ እቲ ኣጋጣሚታት ኣብ ሬክላም ገለ ነርኩም ጀማር ናይታ ግሕፅልሚ ብምንባር ኣነእውን ግዛርሱ ዝክሮ ክንደይ ዓመት ጌርና ኣለና ንታ ሕጂ ቁሩብ ንውሕ ዝበለ ግዜ ከይድሎ መስለዚ ብጋጣሚ ግን ኣብዚ ወሳኒ ነርናዓይ ዓብያ ከዓ ሕጂ ናይ ኩሉ መራኸቢት ኮይና ኣላ እታ ግሕፅልሚ። ስለዚ ብልክዕ ትኽክል ኣለካ ዶክተር ትወልደ።
ዓንዶም ገብረስላሴ ወዲ ቀሺ ደራፋይ ወይ ብዝቅኛ ጥራይ ኣይኮነን ደራሳይ እውን ኮይኑሎ። ደራሳይ ኮይንካ ኣለካ ዓንዶም መፅሓፍ ኣውፂኻ ሓዳሽ መፅሓፍ ንዓይ እውን በፂሓት እንላ ዝኾነ ኮይኑ ብዛዕባ ክነዕልል ኢና። ቅድሚኡ ግን ብዛዕባ ሓንቲ ንሰላም ትምልከት ዜማታትን ኣብ ህዝቢ ኣበርኪትካ ኣለካ እሞ እስኪ ብዛዕባአን ቅሩብ ንሰማዕት ይካፍል።
ብሓፈሹ እቲ ደርፊ ወይ ከዓ እቲ ባህሊ ወይ ከዓ እቲ ሙዚቃ ዝበሃል ኣቐድም ኣቢል እየ ጀሚርዮ ንሽተይ ከልኩ ማለት እዩ። ሓፈሻዊ ከዓ ሰለስተ ኣልቡማት ኣለዋ ሰላም ትብል ነራ ቀዳሚቲ ናይ 94 ብድሕሪኡ 2004 ጀንትራ ትብል ነራ ብድሕሪኡ ዝመፀ 2009 እውን ገነት ፍቅሪ ትብል ደርፍታት ከምኡ ብንፅል እውን ናይ ሃገር ናይ ሰላም እውን ናይ ሕጂ ብሓፈሻ ሲ ዝተፈላለየ መልክዕ ተባእውሎ ድዩ ከም ዘበናዊ ህርመት ድዩ ባህላዊ ህርመት ድዩ ስታሊለ ትብሎ ኣብ ብዙሕ ሃገራዊ ስርዓት ክኸይድ ፀኒሐ ሕጂ ካብ ሰዓት እዚ ጎኒ ጎኑናቱ ከዓ ነቲ ድርሰት ይጅምሮ ኣለኹ ማለት እዩ።
ከመይ ደኣ ደራሳይ ኮይንካ ከዓ ከይተፀበናካ ከዓ መፅሓፍ ኣፂኻ?
እወቲ መፅሓፍ እኳ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ኣብ ልሳን ኤርትራዊ ዘሎ እንድዩ ታሪክና ታሪክ ኤርትራውያን ዓብዩ ንዓለም ማው ደንበ ዘፅለለ ወይ ከዓ ንዘይክውን ክውን ዝገበረ ዓብ ታሪክ እዩ ዘለና ኤርትራውያን ደረስቲ እውን ውሕዳት ኣይኮኑ ዘለዎና ኮይኑ ግን ካብ ግዜ ናብ ግዜ እቲ ጀነሬሽን እቲ ሓድሽ ወለዶ እውን ንታሪክና ክፈልጥ ስለ ዘለዎ ኣነ እውን ሓደ ካብቶም ድሒሮም ዝመፁ ኣብ ደርፊ ዓለም ፅናኹን ነቲ ታሪኹን ክምዝግብ ኣለኒ ኢሉ ካብ ዝተበገሱ ሓደ ስለዚ ታሪክና ኣገዳሲ ስለ ዝኾነ ታሪክና እውን ክስነት ስለ ዘለዎ ሓንቲ መፅሓፍ ከም ብወከስ ታሪክ ነዚ ሓድሽ ወለዶ ብምባል ኦልሬዲ ኣብ ኤርትራ ብወግዕ ተመሪቓ ኣላ። ብሓፈሹ ከዓ እቲ መፅሓፍ ዕብይ ዝበለ ርእስቲ ኣለዎ።
ኣርእስቱ ጦፍ እያ ትብል። ጦፍ ዝብል ቃል መዓዝ ሰሚዐየ መስለካ? ገና ቆልዓ ከለኹ ሓደ ተገዳላይ ኣብ ዓደረሶ ብዝብኢ ተበሊዑ ዝብል ንሰምዕ እሞ ከመይ እንተበልካ ጦፍ እዩ ነይሩ ጦፍ እንታይ ማለት እዩ በይኒ ዝኸይድ ነይሩ ተላኢኹ ገለ ከብፅሕ ኣብ መገዲ ኣዛብእ ከቲሮሞ ኣብ ዓደረሶ ሩባ ዓደረሶ ዳሓር እንተተኪሰ ሲ ዝበዝሑ ኣዛብእ ክዓስሉኒ ክተኣኻኸብብኒ እዮም ካብ ዝብል ነግፈረግ እናበለ ከሎ ጠኒኖም ኣትዮም ከይተኮሰ ሓንቲ ቦምባ ጥራይ ተኩሱ መስለኒ ኣዛብእ በሊዐሞ ባሃል ነይሮ ሞታ ጦፍ ሸዓያ ዝፈልጠ ታሪክ ኣብቲ ገድሊ ብሕፅር ዝበለ ናብቲ መፅሓፍካ ምሉእ ክንኣት ይኮናን
ንወቲ ጦፍ ቃል ብቃሉ ካብ ናብን ሓደ ኣገዳሲ ዝኾነ መልእኽቲ ብኣገድሲ ሰባት ክበፅሕ ዘለዎ እዩ ወይ ከዓ ዲኤችኤል ገድሊ እንተበልክዎ እውን ሓደ ስም ክበኸል እየ። ምክንያቱ ዲኤችኤል ገድሊ ዘብለኒ ዘሎ እንታይ እዩ ልዕሊ ቴሌግራም ወይ ከዓ ልዕሊ ኦፕሬተር ልዕሊ ረድዮ ርክብ ወይከዓ ልዕሊ ካልኦት እዩ። ምክንያቱ ብእግርኻ ካብ ናብን ብኣገድሲ ሰባት ናብ ኣገዳሲ መልእኽቲ ናብ ኣገደሲ ሰባት ዝበፅሑ ኣተሓሕዙ ከዓ ብወርቃዊ ነገር እተሓዝ ወይ ከዓ ብመስዋእቲ ኣብ ጦፍ ከዓ ብዙሕ ነገር እቲ ፍፃመታት ብዙሕ ማለት እዩ ንገዛ ርሱ ኣብ ጦፍ ከምዚ ዝበልካ ያ ክትገልፆ ፀኒሕካ ካብ ናብን ክትከይድ ከለካ ባህርያዊ ነገር ንሰብ ዝሰርሖን ዘጋጥመካ ህዝቢ ኤርትራ ብዓብዩ ከዓ ንናፅነት ዝተካየደ ጦፍ ክንብለው ንኽእል ኢና። ጦፍ ብዙሕ እዩ ካብ ርሑቅ ቦታ ካብ ሳሕል ንከበሳ ካብ ከበሳ ንደቡብ ንሰሜን እናበልካ ዝቅየድ ብሓፈሽ ብቲ መፅሓፍ ብሰፊሑ ፅሒፍ ስለ ዘለኹ ነንባቢ ኣብ ክፀንሑ እዩ
ሕራይ ሞ ዝኾነ ኮይኑ ከመይ ከይድልካ ቀፃልኸ ከመይ
ዝገርመካ ናብ ሓቂ ኣነስ ካብ ዓቕመይ ንላዕሊ እዩ ሓደ ከምዚ ተምሃረ እየ ምክንያቱ መፅሓፍ ሓቲመይ ኢልካ ክትዛረብ እውን ኣይትኽእልኒኻ። ብሓፈሽ ግን እቲ መፅሓፍ ሓደ ኣገዳሲ ነገሩ እንታይ እዩ ብዙሕ ኣርእስታት ኣሎ ነገሮ መገዲ እውን ብዛዕባ ሸርሻውራር ነቲ ሰባር ዓንዲ ሕቆ ዝበሎ ደርግ እውን ከም ኣጀንዳ ወሲደ እየ እቲ ኣርእስቲ ትኩርናዕ ናይቲ መፅሓፍ እውን ካብቲ ኣገዳሲ ኣብ ህዝቢ ኤርትራ ቃልሲ ሰውራታት ኤርትራ ብፍላይ ህዝባዊ ግንባር ብሉፅነት ዝነበሮ ስም እዩ እዚ ስም እዚ ካብ ብዙሓት መፅሓፍቲ እውን ስለ ዘይረኸብክዎ ኣብ መንእሰይ ኣብ ህዝብና ብሓፈሽኡ ዓብ ሞራር ረሂበሉ ኣብ ሙሉእ ዓለም ከዓ ተጠላምነቱ እናመፀዩ ሕጂ እውን ዕብይ ዝበለ ፕሮግራም ኣብ ኖርዌይ ኣብ ኦስሎ ንዕለት 19 ወርሒ 1219 ዝመዘላ ሓድሽ ዓመት ማለት እዩ ሰፊሕ ምድላዋት ተዳልዩ ኣሎ። ስለዚ መፅሓፍ ፅቡቅ ፕሮግራም ተዳልዩሉ ስለ ዘሎ ፅቡቅ ክኸይድ ከም ዝኽእል ሚኢትኻሚት ምትእማም ኣለን ንክብል ክእል እየ ማለት እዩ።
ይቀኒላ ዓንዶም ገብረስላሴ ወዲ ቅሺ ካብ ኖርዌይ ብዝቀፅል ተወሳኺ ደርፍታት ክንፅበ ኢና ፅቡቅ ዕድልካ ምንልካ መፅሓፍካ
ክብረት ሃበለይ ባጠቓላል ንዓኻትኩም ከ ቪኦኤ ትገብርዎ ዘለኹም ንኹሉ ሞያዊ ኣርቲስት ፀሓፋይ ደራሳይ ናይ ባሓቂ ኣብ ምትብባዕ ሞያ ናይ ባሓቂ ዝነቐዝ እዩ ኣብ ሰላም ከዓ ንኹሉ ኣርቲስት ወይ ከዓ ሞያዊ ኣብ ነንሕድሕዱ እትረኽብዎ ዘለኹም ሞያዊ እውን ካብቲ ዝነቐዝ እዩ። ስለዚ ክብረት ሃበለይ ኣነ እውን ንኹልኹም ዓመተ ሰላምን ዓመተ ጠልን ዓመተ ቅሳነትን ይግበረልና
ማና ዋላ ናይ ሕፍስ ብዘያዝመራ